بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوة الفضلاء، نشكر الله سبحانه وتعالى قمتك يا رحمة صلنا سلام أنتم صلى الله عليه وسلم. نفرها كوكتانا نندوب baada ya kuwa tumepezana, au hata kama ilikuwa hatujakuwa na kuonana kabla ya hapo, basi ukikutana na ndugu zako katika ahli sunna yafaa ufurahi, bali yafaa tuballighahum salam aina ma kanu, lianahum qilla. Tuballighahum salam aina ma kanu لأنهم قلة ولأنهم أهل الحق ولأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت رجلا من أهل السنة فخذ ناصيته وقبله، قبل ناصيته وقل له نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، لأن الثبات من الله سبحانه وتعالى. Kwa hiyo siwezi nikatoa hisia yangu ya raha na furaha ya kukutana na ndugu zangu katika ahli sunna. Wa ahli sunna ahaqqu an-nas bis-sunnah لأنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، وأما أهل الباطل فإنهم يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. أهل السنة نوات وحقك كسنة سبب واو ونتاج مزورياو كسنة كو مزوريات السيسي نهاية na wao pia vile vile wanataja matatizo yao kwamba matatizo yetu ni haya. Jambo hili halipatikani kwa watu wa batil, kwa sababu wao yadhkuruna ma lahum wala yadhkuruna ma alayhim. Wao hujisifu tu, shekhe fulani ana karama, lakini anawacha khamsa salawati fil masjid ma yahdhuru al jamaa ma yatakallamuna anha. Wanaficha ile batil ili watu wasiwagundue na kuzinduka na sharia. Almuhim, nina furaha sana tumekutana hapa, na nadhani ni mara yangu ya kwanza kuja msikiti huo hususan kwa Zanzibar. Na kama walivyotangulia mashekh zahumullah khairan kwa ile utangulizi, sipokuwa wameniua tusema hivi. Na hapa al-Imam al-Dhahabi rahmatullahi alayhi ametaja qissa cha mmoja katika wanachuoni anaitwa Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri thumma al-Yamani. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri thumma al-Yamani. Ma'mar ni katika ulama wa hadithi, ni katika thiqati. Ma'mar alihama mji wake Ma'mar ilikuwa ni Basra, akatoka Basra akaenda katika mji wa Yaman, mezunguka miji, miongoni mwa miji hiyo akaenda Yaman kutafuta ilmu. Alipofika Yaman kutafuta ilmu akasoma Yaman. Baada ya kusoma na kumaliza, watu wa Yaman wakasema, sisi ajabana hadha shab, ametushangaza, tumempenda huyu kijana ambaye ni nani? Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri thumma al-Yamani. Tumempenda huyu kijana kwa sababu amesoma ilmu, na sasa tunaona kwamba anaweza kutusaidia katika kusomesha ilmu hapa. Fazawajuhu, wakampa mke. Wapi? Yaman. Kisha Ma'mar akawa anarudi Basra. Sasa talib ilmu anakuwa na vitabu vyake ghaliban sehemu anayosomea ilmu. Kwa hiyo kama yuko Yaman, vitabu vyake viko wapi ya jamaa? Viko Yaman. Yeye ni hafidh, lakini adhabt yakunu ala qismain, imma adhabt fi suduri au adhabt ala alkitab, imma kuhifadhi kwenye nyoyo au kuhifadhi kwenye vitabu. Hizi zote zinazingatiwa kuwa ni adhabt kwa ulama wa hadith. Sasa Ma'mar ana adhabt ya aina mbili, ana adhabt fi sudur amehifadhi, lakini anahitaji adhabt alkitaba ili ikimpatia ishkali atarudi kwenye nini? Kwenye kitabu. Alhasil Ma'mar alikuwa akitoka zake Yaman anakwenda zake Basra. Basra sindo kuna familia yake, lazima atatembelea familia yake. Akifika Basra yaghitu fiha, kizungumza hadithi, watu wa Basra wanakuja wambia alhamdulillah muhadithi umekuja tusimulie, hana vitabu, hawezi kurudia, vitabu ni vingi, hawezi kuvibeba, na anaishi Yaman. Anaanza kusimulia hadithi ya ghlit, anakosea katika kusimulia, hasimulii sawa. Akirudi Yaman kwa sababu ana vitabu, atakikosea atarudi kwenye nini? Kwenye vitabu. Akawa hadithi ambazo watu wamepokea kwa Ma'mar wa Basra ni hadithi ambazo nyingi zake zina matatizo, haziko sawa. Hadithi ambazo watu wamepokea kwa Ma'mar katika mji wa Yaman ziko sawa sawa. Al-Imamu Dhahabi anasema, asema, anataja pale katika akwal za watu wa Yaman akisema, fazawajnahu wa aqadnahu, tukamuozesha Ma'mar na tukamzuia mji wa Yaman. Sio mtu wa Yaman, yeye ni mtu wa Basra. Fazawajnahu wa aqadnahu, tukampa mke katika mji wa Yaman na tukamzuia. Sio, tumeelewana? Manake sina kosa kwa sababu nazungumza Kimombasa. Kwa kisa cha Ma'mar kuna kosa jamaa? Hakuna kosa. Kile ilikuwa kisa cha Ma'mar ni kudhibitisha tu kwamba sina kosa, ni iktidha bis salaf, niko na salaf Ma'mar. Naam, jazakumullah khairan. Alhasil ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulama wa tafsir wanasema, idha sami'ta qala Allah ya ayyuhalladhina amanu fa'arkhi bihi sam'aka innama amrun tu'maru bihi au nahyun tunha an. Ukisikia Allah anasema katika Qur'an ya ayyuhalladhina amanu, tega sikio vizuri, imma ni amri inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala au ni makatazo yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fadhila ya mwezi mtukufu wa Ramadhan inafahamika, lakini sisi pia tuna wajibu wa kukumbushana mawili matatu ya kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao ni shahru ni'ma, ni shahru mubarak, tatanazzalu alayhi almalaika fihi layla la tajiduha illa fi Ramadhan thaniya. Ramadhan ni mwezi mubarak, ni mwezi unaorudi kwa mwaka mara moja, ni mwezi ambao kama Allah atatufikisha, wanasallaha yuballighana Ramadhan, hatuna yakini kuwa tutafikishwa tena katika Ramadhani ijayo. Kwa hiyo maamrisho haya Allah alipokuwa akitueleza kwamba ya ayyuhalladhina aman, enyi ambao mlioamini, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, imefaradhishwa juu yenu saum kama vile ilivyofaradhishwa kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, ili muweze kupata ucha Mungu. Maana yake katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kuna wepesi wa kuupata ucha Mungu kuliko miezi mengine. Manake Allah subhanahu wa ta'ala khasaha ya kuwa ni mwezi ambao, au ni kipindi ambacho mukitekeleza saumu basi mutapata ucha Mungu. Na min a'zam ma yuqawi imana al-abdi, mambo makubwa zaidi ambayo yanainua, yanatia nguvu imani ya mja, mambo ya msingi ambayo Muislamu akiyafanya yatainua imani yake katika mwezi wa Ramadhan na miezi mingine, talabul ilmi shar'i, kutafuta elimu ya kisheria, elimu ambayo yuinuka ala al-ibadat, elimu ambayo yubassiru laka at-tariq, elimu ambayo yuwaddihu laka ma ashkala alayk, elimu ya Qur'ani na Sunna, elimu ambayo tumehusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tumehusiwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, elimu ambayo haina mfano wa elimu nyingine, na adilla ambazo zinaonyesha umuhimu wa talibil ilmi kutafuta elimu wa kisheria ni adilla nyingi sana zimekuja. La tu'addu wa la tuhsa, lakini tutataja baadhi kwa sababu mauzu yetu sio hiyo. Lakini hadithi ya Muawiya radhiallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule ambaye amejifunza kitabu cha Allah ambao ni Qur'an, wa 'allamahu ghayrahu, na akafunza mtu mwingine, huyo ndo mtu mbora. Ulama rahimahumullah wanasema hakuna mtu bora zaidi ya mtu bora huyu. Kuna baadhi ya wanachuoni walisoma ilmu, fa'iba alayhim, watu wakawazungumza vibaya, anta talib ilm, talabta alilma wal ana tudarrisu sighara alquran, wewe umesoma ilmu saizi mbona unawafundisha watoto Quran, watoto wadogo, ilikuwa ukae na watu tuhadith, wasimulie hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakasema laula hadha alhadith lama aqadnahu, au laula hadha alhadith lama ajlasnah, law kama si hadithi hii, khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, tusingekaa tukawasomesha watoto Qur'an. Kwa hiyo katika mwezi wa Ramadhan nas yuqbilun ala ta'at, والناس يفتحون كتاب الله, watu wanafungua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanakimbilia katika ilmu shar'i. Na min a'zami ulum ash-shar'i kitabu Allah subhanahu wa ta'ala, elimu kubwa ni elimu ya kufahamu halali na haram, ambayo halali na haram inapatikana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walidhalika imekuja kwa baadhi ya salaf wakisema kunna idha rawaina fil halali wal harami tashaddadna, kunna idha rawaina fil halali wal harami tashaddadna, tulikuwa tukipokea mapokezi yanayozungumzia kuhusiana na halali na haram tunatia mkazo, tunakuwa wagumu wazito kupokea isipokuwa kwa yule ambaye arafna. Kwa hiyo ndugu katika iman, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwezi wa kuhuisha, ndio mwezi wa kukienzi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mwezi ambao talib al-ilmi kama kana salaf rahimahumullah yaghliquna kutub al-ilmi wa yaftahuna al-mushaf. Mwezi wa Ramadhan as-salaf walikuwa wakifunga vitabu vya ilmu, yatorukuna tadris, ukiacha kusomesha wakielekea kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio mwezi ambao hufadhu kitabu la wale waliohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wanapata fursa ya kuweza kurudia Qur'an. Ndio mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ndio mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, raghima anfum ri'in adraka ramadhana wa lam yughfar lahu au kama kana alayhi salatu wassalam. Manake asbabu za takwa, asbabu za ucha Mungu zinapatikana sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo wasia wangu kukienzi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani. Na ukikienzi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitakuenzi, kitakuthamini. Unapokiacha kitabu cha Allah, unachuoni unasema katika muujizati ya Qur'an, idha tarakta kitab Allahi tarakatka. Unapokiacha kitabu cha Allah, Qur'ani kusoma, Qur'ani inakuacha, haina haja na wewe ikiwa huna haja na Qur'an. Fursa inakuja mbele yetu, walillahi alhamd, mwezi ambao tunapata faragha kuweza kukaa na kurudia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi ambao kwa wale ambao hawajahifadhi Qur'an ni fursa kwao kupata angalau juzu mbili. Subhanallah, Muislamu unakwendaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hata juzu tano hujahifadhi? Vipi umejiandaa kukutana na Mola wako mlezi ambaye rafa'a sha'na hadha alkitab, amenyanyua thamani ya kitabu hichi Qur'an? Vipi unakutana na Mola wako mlezi hujahifadhi hata juzu tano? Utakwenda kujibu nini mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Ni muda hukuwa nao wa kusoma kitabu cha Allah? Ni kufahamu kwa kitabu cha Allah ulikuwa hujui, walimu hakuna? Kipi ambacho kitakufanya wewe ukutane na Mola wako kiasi ambacho huna hata juzu tano umehifadhi? Ndugu katika imani, kuhifadhi juzu tano ni sahali sana, lakini mimi nataka kuonyesha usahali wa kuhifadhi juzu tano kwa muda huu mchache. Sisi tunajua Qur'ani iko na karatasi na iko na safha. Mbona sasa ile Qur'an? Jazakallah. Sisi tunafahamu kwamba hii ni karatasi nzima. Tumeelewana? Hii ni karatasi nzima ya sehemu katika Qur'ani. Na hii ni peji au ni ubale. Sasa ukihifadhi karatasi nzima kwa misahafu hii ya Saudia, kwa mwezi wewe utakuwa umehifadhi juzu ngapi? Juzu tatu. Kwa nini juzu tatu? Kwa sababu kasoro juzu amma, juzu zote zilizobakia, basi karatasi zake katika misahafu ya Saudia ni karatasi kumi peke yake. Lidhalika ukiwa kwenye tahfidhi ya Qur'ani, wale wa mashekhe wananasihi wanasema kwamba msitumie ile misahafu inayochapishwa Pakistan na India. Kwa nini? Kwa sababu inakukatisha tamaa. Hii karatasi moja, juzu moja na karatasi kumi, ile na karatasi 15. Kwa hiyo utahisi mbona simalizi hii juzu? Sasa na baadhi, zakallah, Sheikh amenasema baadhi, kuna nane baadhi ya hii. Ha? Pakistan. Taib, lakini Allahu alam kama labda imetoka, lakini zile tabaa wakati tunasoma anaambiwa zikuwa zaidi ya 10. Sio kama saizi labda zimetoka tabaa mpya, Sheikh anasema ziko tabaa 8. Manake zinakupunguzia masar. Kwa hiyo wanachuoni wananasihi mtu kutumia mushafu huu wa Saudia. Taib, naftari umehifadhi karatasi moja. Kwa mwezi utakuwa umehifadhi juzu ngapi? Juzu 3. Taib, kwa mwaka? Kwa mwaka, ikiwa kwa mwezi umehifadhi juzu 3, kwa mwaka utakuwa umehifadhi juzu ngapi? Kwa mwaka 3 × 12, 12 × 3, 3 mwaka ushamaliza Qur'an. Sasa sisi hatuwezi kuhifadhi mwaka, sisi hatuko kwenye tahfidhi, sawa? Taib, tuhifadhini safha. Kuhifadhi safha ni upande mmoja au bale mmoja kwa kila siku, maana yake kwa mwezi utakuwa umehifadhi juzu 1.5. Juzu 1.5 kwa mwaka juzu 18. Kwa miaka miwili kwa umemaliza Qur'an na zaidi, yani na muraja ushafanya. Hatuwezi hiyo. Tuhifadhini kwa kila siku nusu, sasa ile ubale ule. Kila siku nusu ya ubale. Manake kwa mwaka ikawa nusu ya ubale, ikadirie kwa mwaka juzu kwa kila mwezi juzu ngapi? 1. Ile nusu itoe juzu 1. Juzu 1 kwa miezi 12 manake ni juzu 12. Kwa miaka miwili 24. Kwa miaka mitatu shamaliza. Hiyo hatuwezi. Hatuwezi. Tuje sasa hifadhi aya mbili kila siku, ambayo aya mbili kila siku ni sawasawa ni sawasawa labda na karatasi 4 kila mwezi. Si kama nitakuwa niko sawa. Karatasi 4 kila mwezi. Kwa hiyo karatasi 4 kila mwezi maanake utamaliza Qur'ani kwa miezi mingapi? Miezi miwili na nusu. Fanya mitatu. Mitatu iwe mitatu mingapi mpaka ifike kumaliza Qur'ani? Ha? Miaka minne. Miaka minne utakuwa umemaliza Qur'ani. Hatuwezi hiyo. Aya moja. Eh, manake mimi naonyesha kwamba kuna usahali katika kuhifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sivyo mashaka tulivyojitilia sisi kwamba kuhifadhi kitabu cha Allah ni ngumu. Fanya aya moja kila siku. Kwa mwezi utakuwa umehifadhi ile moja ile karatasi moja. Yaani mwezi wewe mwezi mzima umehifadhi karatasi. Mtu mzima utasema alladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'a fihi. Yaani sisi tufanye katika hiyo grupi ya pili kwamba tunasoma Qur'an lakini hatusomi vizuri, tunaanguka, tunadodosa. Tumeelewana? Sasa umehifadhi karatasi moja. Manake kwa muda wa mwaka mzima utakuwa umehifadhi juzu moja, karatasi moja kila mwezi. Kwa hiyo itakuwa ni karatasi ngapi kila mwaka? Juzu moja na karatasi mbili. Tufanye miaka mingapi itimie juzu moja na karatasi mbili? Ha? Miaka 25. Miaka 25 ushamaliza Qur'an. Sisi hatusemi wewe hifadhi Qur'an yote. Sisi tunasema kwamba at least hifadhi shay'an min al-Qur'an. Jof isiwe khali, fadhi. Hakuna kitu katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaona kwamba fursa iko, ni sisi labda ndio hatujatumia fursa. Kwa hiyo tuitumie fursa hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini waliohifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni fursa pia kwao kufanya muraja katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao tunautangulia ama ambao tunaupokea karibuni insha Allah, na sallallahu yuballighana fi Ramadhan. Ndugu katika iman, ni fursa tuko nayo, na Allah alhamdulillah mazala arwahana fi abdanina, mazalat alarwaha fi abdanina, roho bado ziko kwenye kiwiliwili. Tujitahidi kufanya yale mema ambayo yatatukurubisha kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Na jitahi talib ilmu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, usishinde masokoni. Usishinde masokoni, hata kama ni sehemu za kutafuta riziki, usishinde sana, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qulun nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu albiqa ila Allahi masajiduha, wa abghadul biqa ila Allahi aswaquha, sehemu zinazomchukiza zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ni masokoni. Maana Ramadhani biashara nando inakuwa nzuri. Subhanallah, angalia katika balaa, ha, Ramadhani biashara ndio inakuwa tamu. Muhogo ambao ulikuwa unauza labda fungu shilingi 2000, Ramadhani utauza shilingi 2500, 3000, maana yake ribh shilingi 1000 nzima, faida ni 1000 nzima. Nazi inakuwa haiuzwi tena bei ya nazi ya kawaida, inapanda. Manake ukiingia sokoni kufanya biashara Ramadhani, maksabi yake ni kubwa kuliko miezi mingine. Tumeelewana? Wallahu alam, labda tujar yarfauna al-as'ar, labda wanafanya biashara wanapandisha bei, na hiyo ni haram katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kufanya hivi. Au labda bidhaa zinapungua kwa sababu wafanya biashara wengi wanawacha kazi wanakimbilia kufanya ibada. Na kweli hili linapatikana? Ha? Shaka yasema Saudia. Almuhim kwamba labda wafanya biashara wanawacha biashara zao katika mwezi wa Ramadhani wanakimbilia kufanya ibada. Labda. Lakini bidhaa zinapanda Ramadhani kawaida. Na hiyo ni haramu kupandisha bidhaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Almuhim, hoja yangu mimi kwamba sokoni panakuwa pana shamiri. Yaani biashara inakuwa kama ina baraka. Wallahu aalam, huenda sababu nyingine, Allahu aalam bisawabihi. Huenda sababu nyingine kuwa labda mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sababu mwezi wa baraka, Allah ananawir baraka. Huenda, wallahu aalam. Baraka inazidi. Kwa hiyo ukifanya biashara ndogo maksabi yake ni kubwa. Madhalika jitahidi wewe talib ilmu ushinde msikitini, ukae na watu wawili halakati. Zamani kwa kuna zile halakati zinaitwa katatib, watu wanakaa wawili watatu, bana njooni baada ya salati al-fajr tukaeni, mmoja wa pili wa tatu, haya tumehifadhi juzu moja sisi, anasoma labda aya tatu anasimama, mwingine anasoma aya tatu ananyamaza, mwingine anasoma aya tatu hivi. Lakini talib ilm haram alayk, talib ilm haifai kwako uonekane wewe uko sokoni muda wote wa Ramadhani, mashghul muda wote wa Ramadhani, haram alayk talib ilm. Lakini pia vile vile talib ilm hupatikani msikitini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, huishi sehemu watu wanahitajia, nyoyo zimelala, nyoyo zimepoa. Manake ukienda hata mahala ukawahusia watu, ukawaidhi watu, ukawasomesha watu, ukawafahamisha watu, manake ni khairun nas anfa'ahum linnas, mtu bora ni yule anayewafaa watu wake, anayewafaa watu. Haram alayka ya talib ilm, inua himam za watu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kana watu wasomesha Qur'an katika msikiti wako. Unajua juzu moja hujahifadhi, lakini unajua juzu moja tilawatan, wasomeshe. Lakini wewe talib ilm uko msikitini, wallahi nas ma yastafidun mink hatta bad qad yakun la ya'rifuna annaka talib ilm. Wewe talib ilm unasoma ilm unajifunza unafahamu, alhamdulillah, wakati wa likizo alhamdulillah uko nyumbani, basi tumia ile fursa, kwa sababu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, tafuta ile ajr, tafuta ile ujira. Dha'if a'malaka, dha'if thawabaka, wa dha'if mawazinaka. Hii ndio mwezi, hii ndio fursa. Lakini talib ilm hakuna kitu. Kwa hiyo tunahitaji at least turejeshe nyoyo zetu, tukae na watu wetu, tuwasomeshe, tuwafunze watu wetu. Nas bihajati lil ilm, wallahi nas fil jahl ya jamaa, annas fil jahl, watu hawafahamu, watu kwenye jahl. Alqulub idha umira tataammar, nyoyo zikitengenezwa vizuri zinasimama. Annas yahtajuna ila alilm, watu hawana ilmu jamaa, wallahi watu hawana ilmu, watu wanatuhitajia. Ashaddu min hajatina ila ta'amihim wa sharabihim, nas yahtajuna na nahnu tullab ilm. Idha jalasta anta wa jalasa ghayraka fala ahad yu'allim ha'ula an-nas al-masakin, man yu'allimuhum, wa ukinyamaza wa ukikaa kimya wewe ukishindwa kudhihirisha manhaj as-salaf, nani ambaye yudhhir manhaj as-salaf?
Wewe ukiogopa kutokudhihirisha manhaji salaf, nani atadhihirisha manhaji salaf? Wewe ukishindwa kuwasomesha watu ilmu, nani atawasomesha watu ilmu? Hii ni wakati, ni fursa. Kana salaf rahimahumullah yantahizuna alfuras, likuwa salaf wakisubiri fursa zitokee ili mradi wapate kuweza kulingania watu, wapate kuweza kuwasomesha watu. Achukua watu wawili watatu, waambie msikitini, jamani, baada salatu alfajr tutakuwa na halaka ya Qur'an. Wallahi hiyo halaka baada ya miezi miwili utaona imejaa. Baada ya miaka hiyo halaka itakuwa imejaa. Ahamu shay, kitu muhimu, ahabu al-amali ila Allah adwamuha wa in qalla, bora iwe ni yenye kudumu hiyo amali. Kwa hiyo kusanya watu wako wasomeshe Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, au waambie hii ni halaka khasa kwa ajili ya Ramadhani tu, tukimaliza Ramadhani na halaka imekwisha, wasomeshe watu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume salam ile hadithi anasema, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harf. Harf moja utakomsomesha mtu, basi wewe unapata ajr mithlu fa'ilihi, sawa sawa na ujira atakopata yeye, maanake utapata daraja kumi katika harfu moja. Kwa hiyo tusijidharau. Alhamdulillah tuko baina yetu mashaikh wa tulabi ilm ambao wanatuonyesha, wanatudirect, wanatuweka katika njia ya sawa sawa. Tunapokwama tuwarudie kwa mashaikh, tumekwama hapa. Mimi nimefungua halaka ya ilm. Nimefungua halaka ya ilm. Sasa nimekwama hapa. Nahitaji msaada. Lakini wewe huna halaka kabisa, husomeshi kabisa. Qur'ani basi. Wewe umejua juzu tano alhamdulillah madrasa. Juzu tano watu wanahitajia. Utawahi subhanallah, kama wewe ni imam masjidin, utawahi siku moja ukawaambia watu, jamani, kila mmoja asome dakika moja moja asome. Wallahi unaweza ukalia machozi. Mtu la yasad bihadha alilm, ndogo alokuwa nayo. Mtu asione kwamba mimi sina kitu, hicho kidogo ulichokuwa nacho watu wanahitajia. An-nas fi shirkiyat, watu kwenye bid'a, watu kwenye dalala, an-nas fil malahi. Alhamdulillah anta talib ilm, nawwara Allah basaraka bil ilmi, Allah kakujalia wewe ni salaf alhamdulillah, wa tamshi ala manhaj as-salaf wa taqtadi tariq as-salaf. Kwa hiyo ndugu, katika iman mengi ya kuzungumza, lakini nadhani wakati pia umekwenda na si vizuri kurefusha zaidi ya ule wakati ambao umepangiliwa. Na 5 dakika imebaki, dakika 5. Almuhim, fursa tuko nazo ndo katika iman, tutumie fursa hizo, tujitahidi, tujitahidi katika kuwasomesha ndugu zetu, na hasa hasa mwezi wa Ramadhani. Lakini pia sio kusomesha tu, na wewe jitahidi kufanya muraja wa Qur'an, jitahidi kusoma Qur'an kwa wingi. Wallahi amali bora katika mwezi mtukufu wa Ramadhan baada ya qiyam ni qira'atul Qur'an. Lidhalika tumejaribu kusema hapa nyuma kwamba salaf walikuwa wakifunga vitabu vya ilmu wakikimbilia Qur'an, mpaka baadhi ya wanachuoni, Ibn Kathir rahimahullah akizungumza katika mwanzo wa mukaddima ya tafsir, akizungumza kuhusiana na vile walivyokuwa wakimaliza Qur'an. Baadhi ya wanachuoni walikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakimaliza Qur'ani, kwa siku moja alikuwa akimaliza mara tatu. Kisha wallahu aalam, ikiwa tutakuwa niko sawa kwenye maneno ya Ibn Kathir, akasema hii ka annahu khayal, insani ma yatasawwar, yani wewe huwezi fikiria mtu anamaliza Qur'ani mara tatu kwa siku, anasoma vipi huyu mtu? Sisi hatujaambiwa tumalize Qur'ani kwa hazama zetu za sasa, umalize Qur'ani kwa mwezi mmoja tu umalize, basi pia hatuwezi. Salaf katika mwezi wa Ramadhani walikuwa wakimaliza mtu siku moja akimaliza mara tatu. Jamaa watu ukiangalia, ndio ile mmoja katika wanachuoni akisema, ya abid alharamain law absartana ala alimta annaka fil ibadati tal'abu man kana yakhdhabu khaddahu bidumu'ihi fanuhurina bidima'ina tatakhadhab. Wallahi maneno ya sawa kabisa, na hiyo maneno alisema wakati huo, kimetajwa kwenye kitabu al-Imam Abdullah ibn Mubarak jazakallahu khairan, amenukuu hiyo kauli. Jazakallahu khairan Sheikh, Allahu akbar. Fala kulli hali ikhwa, ni khayal. Ukijaribu kuangalia maisha ya salaf, sisi leo tujitahidini, lakini pia tusiogope au tusione tatizo kudhihirisha manhaj salaf. La yakunu manhaj salaf illa haqqan walan tara rajulan min as-salaf illa bi'idhnillah annahu 'ala al-haqq ya jamaa. Tusiogope kudhihirisha manhaj as-salaf kokote tutakapokuwa aina makano. Nahnu qilla ya jamaa, nahnu qilla at-tahabbu bainana, kupendana, kuwapenda mashaikhana, kuwa pamoja na wao, kurudi kwao, kuacha baadhi ya mambo ambayo huenda yatapelekea kuondoa ule ufuo wa Uislamu. Almuhimu hatoshi, toshi muda kwa sababu mambo ya kuzungumza ni mengi. Nasiha zinazohitajia ni nyingi. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah bariki ndugu. Naam.